I dag skal du høre en historie om et intenst forløb på en efterskole. En efterskole, der gemte på en mørk hemmelighed. Noget, der desværre gik ud over dagens historiefortæller. Noget, der blev så glad for hende, at det valgte aldrig at slippe hende helt. Jeg hedder Mia, og det her er historien om mareridtet på efterskolen.
Hej Mia.
Det er noget med, at du har en lidt speciel historie fra en efterskole, du har gået på.
Det er rigtigt. Og jeg har egentlig overvejet rigtig længe, om den her historie, den skulle ud i offentlighed. Der er kun ganske få mennesker, som kender til den. Jeg har ikke delt den med andre igennem de mange år, der efterhånden er gået. Og det skyldes både, at jeg har haft svært ved at skulle bringe minderne frem igen, og også at jeg har frygtet bevidstheden omkring det, ligesom ville få nogle ting til at eskalere. Og nu har jeg så valgt alligevel at dele det, og endda gøre det med rigtig mange. Og det har jeg, fordi at jeg har brug for, at vi kan bryde det tabu, der er omkring oplevelser, som ikke kan forklares, og som giver os mærker for livet. Den mistro, som jeg synes, der er omkring uforklarlige og uhyggelige oplevelser, som folk fortæller om, det skal høre op. Sådan noget ala overbærende smil, hvis man fortæller noget mystisk, man har oplevet, det synes jeg, det skal væk. Vi lever ligesom i en tid, hvor at jeg synes, at vi bliver nødt til at erkende, at der er meget, vi ikke ved, og at der er meget, vi ikke forstår, og at vi langt fra har opdaget alt, hvad verden den ligesom rummer. Og at vi efterhånden mange beretninger, der findes, som handler om det overnaturlige, det ikke bare er livlig fantasi eller fantastendenser, så at sige, ikke også hos mennesker med hang til alternative metoder. Og derfor så deler jeg den her historie. Mine oplevelser, de har sat dybe spor, som jeg bærer med mig resten af livet, og jeg synes, at det skal være okay at fortælle om sådan nogle traumer, ligesom at det er okay at tale om alle mulige andre traumer. Altså kan man så sige, om folk så tror på det, man fortæller, er jo i høj grad op til den enkelte. Sådan er det jo med alting. Vi tror på nogle ting, og vi tror ikke på andre. Men jeg ved, at min historie er sand, og det er der også andre, der ved, fordi jeg var ikke den eneste, der var involveret i den. Men jeg var ligesom den, der fik det med videre i livet, kan man sige. Der er sikkert mange, der ligesom kender til det der med at være vokset op i en tid, hvor at der ikke var ret meget forståelse for, at man måske havde den der sensitivitet. Og jeg voksede op med ikke ret meget forståelse for, hvad det egentlig ville sige. Så da jeg som knap 16-årig kom på efterskole, så var det ret chokerende at opdage, at de der bangeoplevelser, jeg havde, det ikke bare var noget, som boede inde i mig, men som også ligesom kom udefra. Nu er der gået 21 år, og jeg husker det stadigvæk, som var det i går. Jeg startede på en efterskole, som var en meget fri efterskole med forskellige placeringer af boenheder og sådan huse, som lå spredt over et større areal. Og i det hus, som jeg blev placeret i, der havde jeg en værelseskammerat, og så var der 8 værelser i alt. 16 teenager, begge køn i et hus. Et rigtig gammelt sted, som oprindeligt vist var en gammel gård, men hvor husene egentlig var rimeligt nye. Vi var meget selvstændige, og vi havde meget frihed under ansvar, og jeg tror ligesom, at den grund var fællesskabet i huset også enormt stærkt og loyalt og positivt. Jeg var glad for min værelseskammerat. Vi fandt hurtigt ind til hinanden i sådan et nyt miljø, man bliver sat i, når man er teenager på en ny efterskole. Vi var også begge to enormt glade for vores værelse, som ganske vist ikke var særlig stort, men som fungerede fint og havde altså fine forhold. Sengene, det var også nogle af de der gamle klassiske sovesofaer, hvor at ryggen den kunne foldes ind og ud, så det var en sofaseng, sådan en two-in-one seng. Og så var der to skrivebord, to indbyggede skabe og en hylde over hver seng. Og det kan man sige, hvad skal man bruge det til, men det giver mening senere. Så alt i alt ligesom et godt hus, en flok søde teenager, som fungerede fint sammen, 8 drenge og 8 piger. Den første måned, så var alting godt. Værelset var dekoreret og lignede et rigtigt pigeværelse og med en god portion nips og den slags ting. Og i lang tid, så vidste jeg egentlig ikke, at der var noget på spil i det værelse der. Jeg havde travlt med kærester og veninder og skole og slog egentlig ting, som skete hen. Men forlod vi værelset om morgenen og kom tilbage om formiddagen, så lå der altid noget på gulvet. En bog, en lysestag, nogle blyanter. Og senere hen, så blev det mere sådan til, at alt, hvad der lå på mit skrivebord, det lå gulvet hver dag. Men jeg så det ikke rigtig. Jeg så det ikke rigtig ske. Jeg så selvfølgelig, at det var sådan, det var, men jeg lagde ikke så meget i det. Så kom der sygdom igen og igen og igen. Både min værelseskammerat og jeg, vi fik den ene tur efter den anden. Faktisk så tit, at mine forældre ligesom ville trække mig hjem fra skolen og bruge en periode, for at jeg kunne blive rigtig rask og i dag skolen tjekke værelset for skimmel, svamp og alt muligt andet, der kunne være galt, fordi vi hele tiden var ramt. Ingen andre i det hus, vi boede i, var syge. Ingen andre var konstant svage. Kun os to på det værelse der. Men jeg afslog at blive sendt hjem. Jeg nægtede det, fordi jeg ville jo ikke væk fra alle mine nyfundne venner. Men på det tidspunkt, det var i efteråret 2001, så eskalerede de forstyrrelser, vi oplevede på værelset. Når det gik fra værelset og kom tilbage, så blev alt, hvad der var løst og let, ligesom flyttet på gulvet eller væltet. Alt på vores hylder over de her senge, alt på de her to skrivebord. Og min bratte opvågning af noget, det var helt galt. Det kom en nat, hvor jeg vågnede ved, at begge vores tøjskabe lige stod åbne, og alt tøjet det ligesom gled ned af hylderne og ned på gulvet foran øjnene på mig. Jeg troede vidderligt, jeg var tosset. Altså, jeg kunne simpelthen ikke begribe, hvad det var, jeg så. Og jeg gjorde ikke noget ved det. Jeg vækkede min værelseskammerat, og vi var bange, chokerede. Men vi gjorde ikke noget, og jeg ved ikke hvorfor, men det var ligesom om, at vi måske var lammet i situation. Vi så det begge to. Det var ubegribeligt. Altså, virkelig. Man føler stirret på. Jeg havde sådan en følelse af, at jeg vågnede til en eller anden form for nærvær, som om der sad et menneske ved siden af mig. Ikke? Og så stirrede jeg op i de der skab, fordi det var sådan, jeg lå i min seng, at jeg kiggede ind på den der skabsnæg. Derfra så var det ligesom om tingene lige tog fart. Altså tunge ting på borde og hylder, base, kopper, glas, det blev smadret på gulvet, når vi kom, inden vi kom hjem til værelser. Som, man går jo typisk fra sit værelse som efterskole. Og så låser man døren, fordi det siger de jo, som man skal, for sikkerhed og teori osv. Og så vi kom tilbage til værelset efter de timer, så var der sket et eller andet altid. Der en nat, så vågnede jeg ved, at den der trækant, som ligesom afgjorde om min 2-i-1 sofa-seng, var en sofa eller en seng, den faldt ned over mig, mens jeg lå i sengen. Og det, altså, det var aldrig sket, og det kunne nærmest heller ikke lade sig gøre, om det gjorde den, ligesom om den blev, det var nærmest presset ned over mig, og jeg blev forskrækket og slog mig. Men i en eller anden grad, så tænker man sådan lidt, om det er et uheld. Det var bare aldrig sket før på nogen måde, ikke? Så gik der ligesom gang i, så kom der gang i det der med møblerne. Så blev det skrivebordsstolene, som jo ikke havde hjul, så stod de foran døren, når vi kom ind på værelset. Altså som om at det skulle, hvis det spærrede for os, noget ville provokere os, eller drille, narre, skræmme. Kombinationen af de der mange uforklarlige bevægelser og ting foran øjnene på os, og så den enorme uro, vi oplevede, og at det her med, at vores immunsystemer var helt vildt svækket, det gjorde simpelthen, at vi gik til den der huslærer, som var ansvarlig for huset, og berettede ligesom for hende, hvad vi oplevede. I starten så slog hun det sådan hen. Man kan sige, at hun var vant til at håndtere rigtig mange mere eller mindre dramatiske teenager. Men efter vi ligesom har gjort det gentagne gange, at vi har stået og grædt og fortalt og grædt og fortalt, så begyndte hun ligesom at tage os seriøst. Og situationen eskalerede hele tiden. Til sidst, der kunne vi faktisk nærmest ikke trække vejret ind på værelset. Altså, det var sådan en følelse af, at man kunne simpelthen ikke få luft ned i lungerne. Så vi opholdte os ikke derinde andet end om natten, og hvis vi kunne slippe af sted med det, så trak vi madrasserne ud i fælles stuen der, og sov der for ligesom at undgå at skulle være derinde. Så nåede det ligesom til et punkt, hvor lærerne det tog den her situation op på lærermødet og besluttede, at vi måtte tilkalde en klaverian. Det var vi jo enormt lettede over, fordi på det tidspunkt, der var jeg så drænet og så ulykkelig og så meget uden livslyst, at der enten ligesom skulle gøres noget, eller også så skulle jeg hjem. Og jeg vidste egentlig ikke, hvad en klaverjant var. Det var dels en anden tid, og heller ikke noget, man sådan snakkede så meget om, og heller ikke så gammel. Men jeg tænkte jo, at hvis vi tilkaldte nogen, som vidste noget, jeg ikke vidste, og som kunne gøre noget, så ville man jo gerne det. Og han var rolig, og han var god, og han havde en enorm intuition for, hvordan vi havde det. Men han var også meget alvorlig, og mit sensitive sind registrerede også alt det, han ikke sagde højt. Han rensede os, han rensede værelset. Han fortalte os om, hvordan man bevarer god energi omkring sig. Men han sagde ikke, nu er det væk, eller nu har jeg sendt er det videre, eller noget andet. Og det bekymrede mig. Især bekymrede det mig, at jeg kunne mærke, at han var bekymret. Efterfølgende så fortalte han mig, at der var noget, altså, som var ondt. Men han fortalte mig ikke, hvad eller hvordan. Men at det utvivlsomt nærede sig vores frygt, og først og fremmest af mig. Og jeg var, ja, lydløst talt modløst og angst næsten alle døgnets 24 timer, fordi det er jo ikke en rar ting at vide, at det er noget, som nærer sig ens inderste, kan man sige, ikke? Min værelseskammerat besluttede at tage hjem fra efterskole i en periode, fordi hun kunne ikke mere. Derfor så blev jeg på det tidspunkt alene på værelset, og det var mildest talt forfærdeligt. På det her tidspunkt i forløbet er der gået cirka 4 måneder. Og efter nogle ugers fravær, kommer min værelseskammerat tilbage på skolen. Situationen er stadig kritisk, og værelset er svært at være på, men rensningen dæmpede helt sikkert et eller andet, fordi jeg fik det bedre i den periode, der fulgte efter besøget af den klaverjante der. Og han lovede at følge op og sagde, at han holdt øje med mig på afstand, og jeg forstod egentlig ikke helt reelt, hvad det betød, og jeg følte mig simpelthen så alene og så forladt, og tænkte, at altså, er det her nu mit liv? Skal det være sådan her altid? Så jeg var, ja, jeg mistede alt gejst og alt håb. Og det lyder jo dramatisk og voldsomt, men det var det også. Det var dramatisk og voldsomt. Og man skal tænke på, at vi var store børn på 16 år, som jo ingen livserfaring havde. Så hen mod jul, så fik en af vores bofæller i huset den spændende idé, at vi skulle prøve at lege ånden i glasset. For at se, om vi kunne skabe kontakt til noget. Det viste sig at være en ubegribeligt dårlig beslutning. Fire piger fra huset der og jeg, vi lavede en pladesal af papir og tegnede brættet. En af dem, vi kan kalde hende for Janni. Hende, som foreslog projektet, hun vidste præcis, hvordan man gjorde for noget. Og vi satte os hen på værelsen til en aften. Havde sådan en lille IKEA-bord. Kender dem godt, sådan lidt de der små melamin nogen, så kunne man få dem i 1000 farver. Sådan et bord var der nogen, der havde, og så blev det simpelthen klistret til med hvad hedder det, fire papirer, som blev klistret sammen med tape på kryds og tværs. Så tegnede hun det her ovenpå det. Så det fyldte faktisk nærmest ligesom det her hele der lille bord. Og så havde vi sådan et sennepsglas, og så så sad vi der, fem piger på gulvet inde på det værelse der, på mit værelse, om aftenen. Og gjorde det i hemmelighed, fordi det var forbudt. Man måtte jo ikke, så ingen måtte vide, at vi gjorde det. Jeg havde aldrig forholdt mig til sådan noget før, så det var meget nyt for mig. Men vi gjorde det. Vi sagde alle de ting, som hende Janne har vidst, at man skulle sige, og ventede på respons. Og på den ene side, så forventede jeg en respons. Fordi jeg vidste, at vi ikke var alene. Og på den anden side, så tænkte jeg, at nogle af de her andre piger havde jo ikke været udsat for det, jeg havde. Så de kunne måske godt finde på at rykke med glasset selv, bare for spændingens skyld. Og jeg havde ikke brug for spænding, jeg havde brug for afklaring. Men der blev jo ikke nogen tvivl om, at ingen af os skulle rykke med det glas, for det kunne vi simpelthen ikke nå. Det der glas, det farvede frem og tilbage over pladen med en fart, som ingen mennesker ville have kunne gøre, altså med at skjule de bevægelser, som utvivlsomt ville skulle følge med, for at man kan lave de radikale bevægelser, som skete på tværs af det der bræt med sådan en fart. Over samlinger af papirkanter, vi havde samlet med tape og skjulte krummer under papirerne, der jeg kan tydeligt huske, at jeg tænkte, et glas kan ikke bare glide hen over sådan en punkt der. Men det gjorde det. Altså svarene, det vi fik, de var så til gengæld altså, tvetydige og mærkelige og drilske. Og i hvert fald så var det sådan noget, hvor at ånden ligesom pegede os hen af noget med, at det var en, der havde boet der altid. Og nu ser jeg en ånd, den ved jo ikke, om det var en ånd, eller hvad det egentlig var, ikke også? Og fra gamle dage. Og vi vidste egentlig godt, at det havde været en meget stor gammel gård, altså måske noget nær en af de der rigtig store i området. Så der garanteret været mange ansatte, mange der boede på gården af tjenestefolk og sådan noget, ikke? Og det skulle være en 11-årig pige, og at hun i en eller anden omfang var død som 11-årig på det der sted. Og så, jeg ved ikke rigtig, hvordan at det ligesom noget, der simpelthen nogen spørger om noget, primært hende Janne her, der ligesom spørger om noget i forhold til at få nogle bogstaver til det navn, og så bliver der stavet mærkelige, usammenhængende navne. Og så er der en, der ligesom siger, er det forbogstaver til et navn? Det er faktisk ja. Så så er der, så bliver der lagt sådan tre bogstaver, noget med, hvad hedder KNQ. Og jeg synes, det giver jo ingen mening. Altså, der var ikke rigtig nogen mening med det. Blev der sagt et eller andet, eller hvorfor driller du? Eller sådan noget. Så bliver der ikke svaret. Det eneste, jeg med sikkerhed vidste, som var tydeligt, og som ikke var til at misforstå, det var, at hun spurgte om, vil du også noget ondt? Og så kom det gruopvækkende svar, ja, under det der glas. Det var faktisk det absolut modsatte af svar af, hvad jeg havde brug for at høre på det tidspunkt. Ja. Og så sad vi i stilhed, der var ingen, der sagde noget. På en eller anden måde, så bliver man slået 110% tilbage, når noget sidder og bevidst, uanset hvad det er, anerkender, at det ønsker noget ondt. Det lyder måske ikke så vildt, når vi så snakker om det, men hvis man sætter sig selv i situationen, så er det ja, ubeskriveligt ubehageligt. I samme sekund, som vi så sidder i den her situation i stilhed, så er der nogen, der banker på døren. Og vi farer simpelthen sammen i forskrækkelse. Og så ser jeg i det, at det sker, og vi ligesom vælter rundt om sådan en høns, der har mødt revet i en hønsegård, at det der glas er væltet oven på det der drab. Og jeg vidste ikke, hvad det betød, men hende Janne der, hun kigger på mig, og så siger hun, det var vist ikke så godt. Og jeg forstod ikke på det tidspunkt, hvor helt sikkert ikke godt det var, at det glas, det væltede. Og der gik, altså, det var først flere år senere, at jeg egentlig forstod, hvad det er, der sker, når sådan et glas, det vælter i en uafsluttet seance. Det, som jeg ligesom har lært blandt andet af din podcast, det er jo, at man lukker noget ud, når at man gør det. Og der er ikke nogen, der ved, hvad det er, man lukker ud. Det er i hvert fald sådan, jeg kender til det. Vi fortalte ikke til nogen, at vi havde lavet den her forbudte leg, fordi at legen var faktisk forbudt på skolen. Og til den dag i dag, så kan jeg egentlig godt sidde og tænke, hvorfor var den egentlig det? Altså, hvad var baggrunden mon for, at de ligesom havde valgt at sige, at det skulle eleverne ikke gøre? Men jeg spurgte aldrig. Altså, min bedste bud, det er, at det var en meget fri efterskole. Og der var et stærkt efterslæb af hippiekultur. Og jeg tænker, at det har været mere nærliggende der, end det har mange andre steder. Ikke? Men der var mange elever, der kendte det. Så jeg gjorde jo som sagt ikke, jeg havde set det et par gange i fjernsynet og sådan noget, men det var ikke noget, som jeg sådan, det var aldrig noget, jeg havde hørt om derhjemmefra. Eller hørt mine venner snakke om, der hvor jeg kom fra. Men det som lejen ligesom endte ud i for vores vedkommende, det var, at det forløb, som havde været indtil den aften, det blev efterfølgende endnu værre end de 4 måneder, der havde gået. Og nogle dage efter vores lille seance der, så trådte jeg ind i vores hus, som var i 2 etager, og konstaterede, at jeg var helt alene midt på dagen, vil jeg mærke. Jeg stod foran trappen, fordi vores værelse lå på første sal. Men der var bare et eller andet, der gjorde, at jeg ikke kunne få mig selv til at gå op ad den. Altså at være alene i det der hus, helt stille, ikke en lyd, det gjorde, at jeg følte mig enormt sårbar over for noget, altså, som jeg jo ikke vidste, hvad var. Men jeg nåede heller ikke at gå op ad den der trappe, fordi på et split sekund, så blev tavsheden brudt, fordi at alle vandhanerne på vaskene i de fire toiletter, der var fordelt på to etager, de tændte. Der løb fossende vand ud af alle vandhanerne. Og jeg stod der længe nok til at forstå, hvad det var, der skete. Jeg kiggede over og kiggede ind på vandhanen til venstre for mig. Og så vendte jeg om og løb ud af døren. Og jeg er ikke i tvivl om, at det var sådan, det var, fordi de mennesker, jeg mødte først, da jeg løb skrinde ud af det hus, de gik ind og tjekkede, og fandt, at alle fire vandhaner, de løb. Og der var ikke en levende sjæl i syne, som skulle kunne have tændt for dem. Og slet ikke synkron. Så fra den dag af, der var det ligesom om, at jeg var aldrig alene. Der var altid noget, der fulgtes med mig, altså alle steder, jeg var. Og det lyder jo mærkeligt, men det var ligesom om, at jeg bare sådan ekstra skygge af mig selv ved siden af mig, altid. Og så gik der nogle dage, og så vågnede jeg om natten ved, at hende, der boede i værelset under os, hun skreg. Altså voldsomt, og det lød virkelig dramatisk, så vi løb derned og konstaterede, at hun var vågnet ved, at hun blev trukket ned igennem sin seng i benene, og vågnet ved det. Hun var nede i fodenden af sengen med sin overkrop, da vi kom ind, og hendes ben hang ud over kanten. Og hun var chokeret, og hun var traumatiseret, og hun nægtede at blive på det værelse efter det der. Hvilket jeg jo rigeligt godt kan forstå. Det er så forfærdeligt, altså. Men altså mine ret åbenlyse tiner og problemer, de begyndte jo så, kan man sige, efterhånden også at involvere andre værelser. Andre elever, og det spredtes jo ligesom også på skolen, ikke? Altså snakken om det. Og det havde desværre ikke den effekt, man kunne håbe på, ville have sket, når at folk hører og oplever noget uhyggeligt. Tværtimod så fik det sat gang i, at rigtig mange gerne ville spille det der åndespil på tværs af hele skolen. Og vi stillede os faktisk op foran alle til en fælles samling og fortalte dem. Vi advarede, vi berettede, vi græd foran mere end 90-100 teenager og sagde til dem, at vi skulle ikke gøre det, vi skulle ikke lege med ilden, at vi var mærket og at vi var vidste ikke, hvad det var, og de skulle ikke udsætte sig selv for det. Men det var der jo mange, der gjorde alligevel. Så jeg besluttede faktisk derefter, at jeg ville kaste håndklædet i ringen. Jeg var nedbrudt, jeg var ødelagt, jeg var forstyrret, jeg var presset, jeg var deprimeret. Og skolen, de mødte mig lige der, hvor jeg var, da jeg kom og sagde, at jeg kunne ikke mere. Jeg var virkelig blevet tynd. Jeg var virkelig bleg og træt. Og jeg kunne faktisk samme ting engang fremtrylle og smile over for mennesker, der smilede til mig i en eller anden form for omsorg. Så besluttede skolen, at i stedet for, at jeg skulle stoppe, så skulle min værelseskammerat og jeg flytte væk fra det der værelse. Faktisk så langt væk, som man overhovedet kunne komme. Til et andet hus, som egentlig kun var for andenårselever, men som ligesom lå uden for skolens område. Og flere af de andre, som boede i det her hus, de fik også lov til at flytte, men de flyttede så ind i nogle af de andre huse i samme område. Og så rådede den klaverjante ligesom skolen til, at det her værelse skulle stå ubeboet. Altså, og det efterlede det. Det gjorde det. Resten af det skoleår, der var der ikke nogen, der boede derinde. Og så blev værelset renset. Og i det efterfølgende skoleår, så blev der ligesom tildelt to drenge til det her værelse. Men de blev faktisk informeret om, hvad der var sket derinde, så de kunne få lov til at vælge, om de ville bo der eller ej. Og jeg fik det bedre. Jeg fik det flyttet væk derfra, væk fra det hus. Og jeg gik aldrig tilbage. Jeg gik aldrig ind i det hus igen. Men det går aldrig væk. Og det gik aldrig væk. Og det gik heller ikke væk i det nye hus. Det var bare anderledes. Det nye hus var et langt mere fredeligt sted, og jeg havde et langt bedre skoleliv de sidste måneder af det skoleår, der var. Men det var der. Når jeg låste døren til værelset, så var den altid låst op, når jeg kom tilbage igen. Og når jeg ikke havde låst, så var den låst. Og jeg ikke havde nøglen med, og ikke kunne låse den op. Eller nøglen kunne også ligge på værelset, så kunne jeg gå derfra, så var den låst, når jeg kom tilbage. Og minimum en gang om ugen, tror jeg, så kunne jeg høre sådan en stor bold, en basketbold, komme hoppende ned ad gangen, ned mod døren, som vores dør var forinden af dengang. Den skulle hoppe ned ad, når jeg åbnede og kiggede ud, så var der ikke nogen bold. Der var trin på trappen, der var smækkende døre, der var sådan nogle skyggeskikkelser og ting, som blev væk. Men alligevel, det lyder jo ganske, i hvert fald, hvis jeg selv skulle høre på det, ganske forfærdeligt, men det var på en eller anden måde mere tåligt at være i alligevel, fordi det var ikke fyldt med den der dybe, inderlige rædsel. Men jeg var aldrig alene. Vores nye huslærer, hun var selv meget sådan åben for mere mellem himmel og jord. Hun vidste jo også godt, hvad jeg ligesom havde været igennem. Så der blev taget enormt meget hensyn, og var min værelseskammerat væk fra skolen, eller skulle jeg være der i weekenderne, så sørgede de altså for, at dem, der boede i huset, de skiftede til at sove med mig, så aldrig sov alene. Fordi jeg turde ikke tage konsekvensen af, hvad mit sind ville tage imod, hvis det, altså nu kalder jeg det det, for jeg ved ikke, hvad ellers skal kalde det, det ligesom fik mig for sig selv. Det, som sugede alt liv ud af mig, da jeg var 16 år. Det er aldrig gået væk. Altså, jeg bærer det altid ved mig, og det bor altid i mig på en eller anden måde. Men jeg bestemmer mere over det nu, end jeg har gjort i mange år. Og samtidig så har jeg været til foredrag og sessions og sådan noget med klærvoyante, hvor at jeg føler, at de ser på mig og ser noget og tænker noget og ved noget, men de siger aldrig noget. De siger ingenting. Der er ikke nogen, der italesætter noget. Og måske er det fordi, at de ved, at det ikke går væk, og derfor ikke kan tilbyde mig andet end mismod i det. Eller måske kan de se, at jeg har accepteret, at det er der, og derfor er ligesom en del af livet. Men min nærmeste, de ved, altså, at jeg lever med noget. Og mine med-efterskolevenner der, som også oplevede den der intense frygt og rædsel, de ved jo, hvad det betyder. Men jeg ser også på dem, og kender dem stadig, ikke også, og ved, at de har aldrig sagt det højt, men jeg ved, at de tænker, at de er så taknemmelige for, at det ikke var dem, der fik aben med hjem. Det lyder jo, ja, lidt langt ude, ikke? Men det er sådan, det er. Og nu kan man sige, nu er der gået mange år, og det er måske lidt sent at gøre det nu, men alligevel så tænker jeg, at jeg håber, at de lærere, som var på den efter skole, de kan mærke min inderlige taknemmelighed og dybt følte tak for den måde, de ligesom favnede mig og det traume, som ligesom skete der i den situation, fordi det er ikke forventeligt, at man får den behandling, tænker jeg, i sådan en situation. for andre mennesker. Men på trods af, at jeg er mærket for livet, fordi sådan har jeg det, det går aldrig væk, så er livet alligevel godt, fordi at alle hærder. Man bliver ældre, og så tåler man mere, og man rummer mere, og man prioriterer anderledes, og man elsker nogle andre højere end sig selv. Og det gør ligesom, at man lever med den der mørke skygge, og det, som så tilkommer hen ad vejen, ikke? Det har følt rigtig meget i mit liv.
Det kan jeg godt forstå. Når du beskriver det her som en skygge, eller noget, du bærer med dig, har du nogen fornemmelser af, om det er noget, der ligesom har været en person, eller om det er en energi, eller om hvad det kan være, der følger med dig?
Altså, det er jo et spørgsmål, jeg har stillet mig selv noget nær 1000 gange, fordi at der er aldrig rigtig nogen, altså jeg har aldrig været i kontakt med nogen, som var klogere omkring sådan noget end mig, som kunne være mig mere bevidst om, hvor lander vi lige hen i det her. Men det, som jeg med sikkerhed ved, det er, at det er noget, som har en stærk bevidsthed, og dermed måske i hvert fald ikke bare en energi. Og det er jo ikke sådan, at dengang der, da jeg levede i det der helvede, der var det jo noget, som bevidst hele tiden forsøgte at skabe den der frygt og den der rædsel, og noget, som hele tiden skulle gribe ind i vores liv med fysisk magt. At det oplever jeg ikke. Men der er en vilje, som ligesom eksisterer, og som næres, hvis jeg bliver bange over noget andet. Altså så ved jeg ligesom, at det er det første til at springe på, hvis der er noget. Og det er jo bare sådan, at hvis man er sensitiv, så bliver man jo ikke mindre sensitiv af at blive ældre, men man lærer ligesom at håndtere tingene på en anden måde, når man møder noget. Og jeg møder jævnligt noget, bliver jævnligt udsat for noget. Det er der mange, jeg gør, som har det sådan. Og hvis det er noget, som jeg kan blive overrasket, eller chokeret, eller bange over, så kan jeg mærke, at der er noget, der griber fat i mig lynhurtigt, og så er jeg 16 år igen. Giver det mening?
Ja, det gør det. Det lyder til, at du både har fundet ro i det, men også har lidt mere kontrol i det, du bærer med dig. Men hvordan kommer det sådan til at udtrykke sig i dag? Hvad er det for nogle ting, du oplever?
Altså, jamen det er alt muligt. Det er meget sjældent, at jeg ser fulde skikkelser og sådan noget. Men for bare en måned siden, der så jeg et fuldt sæt ben af en mand ude i vores børnværelse. Og det lyder jo lidt sjovt, ikke? Sådan et par mandebukser ben fra, ja. Altså, det er ikke sådan, der er jo stor forskel, og det har du jo garanteret hørt mange sige før. At nogle gange så er man bange i det, andre gange så er man ikke. Der er sådan en eller anden følelse, er det noget, der vil noget, eller er det noget, der ikke vil noget? Og energien, vi har købt det her hus, jeg bor i, for omtrent et år siden, så det er meget nyt for mig, og jeg var godt klar over, at jeg ville træde ind i et helt nyt univers, når jeg skulle herud og finde ud af, hvor ting er. Og der er ligesom den her mand, det har brugt. Der er bare aldrig rigtig, vist sig, og pludselig spørger jeg den der mandeben der, men jeg er ikke bange. Det er sådan en, du ved, det er okay. Men jeg har også oplevet over i vores stald at blive sådan ægte snæret af ind i øret, altså sådan ægte vrede snæret af, at jeg ikke hørte til dig, at jeg skulle gå min vej. Og der kan jeg godt mærke, når jeg oplever den der aggressivitet, så bliver man igen, du ved, iskold, hjertebankende, forventer, at der er noget, der falder ned lige om lidt, eller noget, der bliver kastet gennem rummet, eller sådan et eller andet, ikke? Så det meste af tiden, så har jeg en vis ro i det, og ligesom siger, at langt de fleste ting er gode, eller i hvert fald ikke med en ond hensigt. Og så er der bare lige en gang imellem, hvor det dukker op igen.
Mange, mange tak til dagens historiefortæller. Hvis du har lyst til at dele din historie med os, så kan du gøre ligesom dagens lytter, der har ringet ind og fortalt den. Du har også mulighed for at kigge forbi mit studie, hvis du er i Københavnsområdet. Husk, at det er muligt at deltage med eller uden navn, som dagens lytter gjorde. Og hvis du ikke har lyst til at deltage med stemme, så er der mulighed for, at jeg læser din historie op. Du kan dele din historie med os ved at skrive til mig på Facebook i vores Facebook-gruppe Fucking Uhyggelig Podcast. Du kan også skrive på Instagram Fucking Uhyggeligt med to A'er. Eller du kan sende en mail på fuckinguhyggeligt@gmail.com. Og fucking er med to A'er. Der kan du også skrive, hvis du har spørgsmål i forhold til din historie. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang. Og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.